No, samozřejmě s těmi vztahy je to tak jako, že není cílem je nemít, ale mít je jako zdravý. Stejně jako není cílem prostě nemít třeba boty a já nevím, jako nemít naplněný základní životní prostředky, potřeby, ale mít k tomu jako takový zdravý vztah, jako prokouknout to v tom smyslu, že je sice dobrý to mít, ale že to není zdrojem vašeho štěstí, protože zdroj vašeho štěstí musí být uvnitř. A stejný by to podle mě mělo být s těmi lidmi. Jo, že jako já to teďko asi budu motat všechno dohromady, ale třeba to, jak jste říkala o těch klientech nebo vůbec, tak samozřejmě, že člověk, který je zvyklý uvažovat celý život určitým způsobem, tak na něj nevlítnete a najednou mu neřeknete, no ale hele, prostě ty nesmíš lpět na lidech a nemůžeš, jako to je jasný, že to nepůjde takhle jako z úplného obvyklého takového prostě, řekněme, trošku majetnického vztahu do úplného opaku přes noc třeba. Jo, a to je takovej postupný proces jako se vším asi a že to jako není cílem prostě nikoho jako být úplně nějaký chladný nebo úplně nějaký samotář a nikoho nemít, ale cílem je jakoby nechat těm lidem jejich prostor. A to možná jako víte, že takový vztahy jsou nejlepší nakonec, jako nebo takový nejstabilnější, kdy tomu člověku necháte, prostě kdy jakoby jak říká jeho svatost Dalai Lama, že jako ta radost z toho být spolu je větší než jako taková nutnost nebo potřeba být spolu třeba. A jako partnerský vztah je vždycky svým způsobem trošku lpění, jo? Což třeba neradi uslyší lidi, který ty partnery mají, ale jeden jako z důvodů prostě pro to mnížství je i ten, že pokud máte kultivovat nějakou jako vyrovnanost a máte brát všechny bytosti jako láskyhodné a všechny prostě věnovat se všem bytostem, tak je lepší toho partnera nemít. Protože to je vždycky jako už to, že si vyberete jednoho a prostě všichni další jsou na jiný úrovně, protože toho jednoho ten je ten váš, tak už jako v tom musí být aspoň troška nějakého jako lpění, ale vždycky prostě je potřeba, aby převážela ta láska nad tím lpěním, protože my to máme zmixovaný a láska vlastně je prostě starost od toho druhého člověka, když to lpění je starost sama o sebe a o to, jestli mám to, co chci, jestli on dostatečně se o mě stará, jestli on dostatečně naplňuje moje potřeby třeba a tak. A samozřejmě, že se to jako nepovede prostě přes noc úplně, jako že z vás bude matka Teresa nebo to. Ale jakoby jenom prostě posilovat to jedno na úkor toho druhého, to už je to podstatný, to už je to důležitý. Jo, že třeba je fajn, když se můžete s někým jako setkávat a to, ale zároveň by člověk měl umět být i sám se sebou a pokud to umí, tak je to fajn, když občas jako si řekne, já teď bych chtěl někoho vidět, ale jako není fajn podle mě, když člověk hrozně trpí, když nemá partnera a myslí si, že jako to je konec světa, protože to není to, že jo, nebo možná ta společnost je trošku tak nastavená, hlavně pro ženy, třeba když už je jim 30 a nemají děti a nemají toho partnera, tak je to jako, že prostě na vás i tak jako soucitně třeba koukají, což já nevím, protože mě to spíš lidi říkají, protože jako když člověk nosí to roucho, tak už se s tím tak nějak počítá, že toho partnera mít nebude, ale takový ženy, který prostě jsou normálně, jako že jo, normálně ve společnosti a třeba toho partnera nemají, tak co asi s ní je tak špatně. Ale nic na tom není špatně. Prostě partnerský život má svoje výhody a svoje nevýhody a když je člověk single, tak to má taky svoje výhody a nevýhody a nejlepší je umět obojí, podle mě, jako protože člověk, který jakoby neumí být sám, tak je to z něj i tak trošku cítit, mám pocit. Jo? A že asi, jako, a není to úplně jako vždycky jako příjemný s takovým člověkem být. No. Takže jako zase prostě u těch lidí je to asi těžší, ale zase nejde o to jako zbavit se těch lidí, ale jde o to zbavit se té připoutanosti k něm. No. Nevím, jestli to dává smysl. Jo, dává i vám.
Jo, asi jo. Jenom mě u těch ostatních věcí mi přišlo vyloženě, jakoby, že to lpění na nich jakoby je negativní a nepřinese žádný štěstí, když to u těch vztahů, jo, že u těch vztahů já víc to mám spojený s tím, že ty vztahy mě jako nějak obšťastňují. Jasně, že jako by tím nemůžu úplně podmínit. Jasně, že když já jako by sama budu nespokojená, tak nikdo jiný mě jako nemůže prostě udělat šťastnou, jo, vyloženě, ale prostě je to něco, jako z čeho čerpá člověk, taky tu energii a inspiruje ho to. A prostě, takže mám pocit, že to jako výrazně přispívá k té spokojenosti. Což o těch ostatních věcech bych vlastně řekla, že ne. Jo.
To jo. To máte pravdu, ten vztah samotný přispívá ke spokojenosti, ale to lpění to nepřispívá ke spokojenosti. Jasný. Čím víc je v tom vztahu to lpění, tím víc tam bude žárlivosti a nějaký podezíravosti a výčitek, třeba když ten člověk se nezachová tak, jak jste chtěla. A to podle mě docela jako člověk pozná, jo? Protože to lpění to vám nikdy nedělá dobře. Ale snažíme se přesvědčit se, že jo, a že kdo nežádlí, tak nemiluje a takový, ale nedělá to člověku dobře, no. Jako, když je ten vztah zdravý a jako obou straně prostě v něm ty lidi mají dost prostoru a oba jsou v něm spokojení, tak je to bezvadný. Tak je to, jako ani po mnějších se nechce, aby byli sami, taky žijou v komunitách, jako že člověk potřebuje jako nějakou jako interakci, ale to lpění, to je něco, co to kazí. Ač si to nechceme připustit, ale je to něco, co to kazí. Jo? Souhlasíte? Ale nemusíte. Ale myslím si, že to tak je. No,
myslím, že se to jako hezky ukazuje třeba. A teď zrovna jsme se bavili nedávno jako s kamarádkou blízkou vlastně o rodičích a o tom, jakmile zejména, teda u nás to bylo jako u maminek, že její maminka vlastně jí umřel manžel a vlastně teď je taková jako dost ztracená. A já jsem říkala, že přesně jako o tom jako dost často přemýšlím, když jako rodiče už jsou taky docela starší, tak si přesně říkám, co ta máma viděla, kdyby toho tátu neměla, že jsou tak jako vlastně na sebe fixovaní, že jakmile prostě jeden není, tak najednou jako ten člověk.
Když jsou spolu pak už dlouho, tak je to právě těžký, no.
Je
jako
to,
ne,
to je to těžký,
no. Ale není jako lpění, ale že už se člověk odnaučí právě ten, jako žít sám, že jo? Že jako když si to třeba uměl, ale když pak žije prostě 40 let s někým, tak je strašně těžký znova se
zvyknout.
Určitě, ale navíc jakoby ty naše jako rodiče vlastně jsou ten typ, který jakoby nepěstují ty svý jako kamarády, se kterými se ještě navíc setkávají.
Ježiš, jo,
jsou jako jenom rodina, jakoby my a jako oni. A jakmile prostě, že jako vystačí si takhle úplně. A to jsem právě říkala, že je vlastně...
Takhle jsou vlastně spokojení, že je to vlastně jakoby...
Nepotřebují nic.
Perfektní vztah, ale pak, když tady...
A pak, když jde odejde, tak jsou fakt jako ztracený, protože nemají jako s kým si popovídat a tak, no. Tak to je takovej jako extrémní pak jako případ, co pak jako nastává, no.
Je, no, já to... Protože můj táta, když umřel, tak maminka pak umřela měsíc na to taky. A jako oficiálně to bylo... na covid. Ale já jsem to vnímala tak, že ona prostě najednou už nechtěla žít, jakože prostě najednou vůbec nevěděla, jako co si s tím životem počít. Takže já to jako vím, že tohle že tohle existuje a ty lidi nepředěláte jen tak. A jako já se třeba s tím setkávám, že lidi vůbec si to nechtějí jako připustit, že by jim ten partner mohl umřít, jenže může, no. Ale zase na druhou stranu se setkávám i s tím, že teďka zrovna s paní, která, o který mi říkají, no jí akorát umřel manžel a ona ho hrozně milovala, ale ona jako nebyla z toho nějaká nešťastná, nebo tak jakože samozřejmě, že byla svým způsobem, ale tak nějak jako prostě v ní převážel spíš ten vděk jako za to, že s tím člověkem vůbec žila, že prostě jako ona říkala, já stejně jako vnímám tu jeho lásku, jakože se s tím dokázala nějak poradit, jo? Že někdo to prostě nějak dokáže a někdo to nedokáže a jako asi třeba u některých lidí není moudrý jim to připomínat, že jsme smrtelní. Ale...
No možná je to právě o tom, jakoby se to právě připustit a pak ten člověk se s tím snadněji vyrovná. Když, jako
no,
by,
to jo, jenže,
když vlastně
no.
každý den to bere, takže to není něco jako jistýho, jak vy jste říkala, že to vlastně může pominout, tak se podle mě podle toho i víc v tom životě zařídí. Že je třeba víc jako nezávislý, že se na to nespolíhá a pak možná se s tím jakoby snadněji
vyrovná. Jo, to je pravda.
Když
to máte pravdu, no.
Když se to vůbec nepřipustí a tam ho to jako víc asi zasáhne.
To máte pravdu, ale ono se to pořád jako bere jako něco nepřístojného mluvit o smrti často.
No, no,
jo, to že je, to já jsem třeba s rodičema jako vůbec tak nemohla. No. Že prostě ne, ještě to přivoláš takovýhle. Jako prostě ne, ne. A někdy lidi jako jsou hrozně překvapený, když někdo umře, ale přitom jako spíš by bylo divný, kdyby prostě žil věčně. Že? Protože to se mi taky stalo, že jedna paní měla manžela a jemu bylo 70 let a byl nemocnej. A on teda pak umřel. A ta paní říkala, jako víš, takový jedno, jak mi to mohl udělat, víš? A já jsem si tak říkala, ale jako co mohla čekat, víš? Nebo že je to takový... Třeba mi přijde, že ty Tibetani nebo v té Asii vůbec, že mají takový daleko zdravější vztah k tomu. Nebo my jsme možná kdysi taky měli, dokud se to nepřesunulo, dokud se o tom jako nepřestalo mluvit a nezačalo to být tabu. A když měli lidi toho umírajícího doma a prostě viděli to, tak to viděli moc krát v životě, že nejdřív umřela babička třeba. Jenže my teďka máme takový nějaký podivný vztah k té smrti, že kolikrát člověk neví, jako jak to otevřít vůbec, nebo tak, no. Ale je to rozhodně dobrý, jako přemýšlet o tom, že ani když je člověk mladý, ani když je zdravý, stejně to neznamená, že na 100% tady bude ještě zítra. A že jednak to pomůže srovnat si ty priority, ale jednak i jako u jiných lidí to tak je, no. Že jako je dobrý vždycky nenechat nad svým hněvem slunce zapadnout, protože to nevíme, no, jestli ještě zítra to bude stejný jako dneska a to. Ale jak tohle to jako zprostředkovat lidem, kteří to vidět nechtějí, tak to je těžký. To já třeba úplně nevím, no, na to nějaký recept nemám. A
hlavně si to bez kontextu dáme prostě.
No, to je pravda, no. To je pravda taky, no.
No. Tak by člověk chtěl jako usnadnit těm lidem kolem sebe, jakoby to ty situace. Tak jsem udělal zkušenost, že naprostý nepochopení a neposouvá to nikam, nevědí, jak s tím jako nakládat, nerozumí tomu, proč to říkáte. Až to trvalo ten kontext, podle mě jako dá tu šanci.
No. To je pravda, no, že jako ode mě se to tak nějak čeká, že budu mluvit z buddhistického pohledu, když prostě to, ale jinak asi to, jinak to musí být jako těžký, prostě takový jako člověk si musí vybírat, jako co ještě řekne a co už radši ne, a to věřím, no. Ale ještě vlastně to, když člověk nelpí nebo snaží se nelpět, tak ho to stejně nezbaví toho smutku, když potom někdo odejde, že mě je to pořád líto, že už nemám rodiče, jako že, jo, že to není tak, že by člověk jako si řekl, no tak jako přesto, že jsem buddhista a přesto, že to jako vím, že všechny bytosti byly moji rodiče a přesto, že to vím, že je to prostě normální a že tak stejně to člověk jako v sobě má, stejně mu ten člověk chybí, ze kterým byl od začátku života a tak, ale podle mě je to jiný v tom, že ho to nepřemůže, nebo to mluvím teda ze své zkušenosti, že mě to jako nikdy nepřemohlo, že jsem jako si nikdy necítila úplně jako v nějaký depresi nebo tak, i když jsem ten smutek nepřejde jen tak, ale jako ne, prostě člověk zároveň jako to vnímá, ale zároveň od toho má jako určitý odstup, si myslím. A zároveň to jako i ví, že v podstatě ho činí smutný to, že já už nikdy ty rodiče neuvidím, ale že oni už se netrápí tím, že už mě nikdy neuvidí, protože už jsou někde úplně jinde, že je to jako takový to moje, jako že bych je tady hrozně chtěla mít i nadále. A to, no, takže prostě nezbaví to člověka tý bolesti úplně, ale jakoby tak nějaký odlehčí, no. Mi to tak připadá asi, když jako člověk s tím počítá.
A realizovaní učitelé potom mají třeba ten pocit toho smutku, nevíte?
Asi, no, třeba jeho svatost Dalai Lama, jo, ale otázka je, nakolik jako prostě to tak vnímáme my a nakolik je to opravdu smutek, protože on to i říkal, jako, že to bylo smutný, když hlavně učitelé, že jo, když mu odešli ty takový hlavně, ale že nevím, no. Jako smutek asi určitý člověk zažívá, zažívá, no, protože i třeba realizovaný bodhisattva, já si smutný z toho, jak to tady ty bytosti vedou, no, ale nenechá se tím nějak jako převálcovat. Asi v tom bude ten rozdíl, no. Že jako u takového realizovaného člověka asi je ten smutek spíš poput k nějakému pozitivnímu jednání, než právě k nějaký depresi nebo nějakému takovému jako toho apatii nebo tak.
To přece říkáme, že jako jestli něco, co můžeme udělat, tak to můžeme udělat, no. Jestli ne, takže vlastně s tím nemáme jako trápit.
To jo, to je pravda, ale on jako smutek sám o sobě nemusí být negativní, podle mě. Jako pokud to není nějaká jako, jo, že třeba možná je negativní to, že my nechceme být smutný, jako za každou cenu, jo, že my máme takovou představu, že bychom měli být bezstarostní a veselí, ale podle mě je to v pořádku, když občas člověk je jako smutný z něčeho, no. Že možná horší jako to nechtít ten smutek, než ten smutek samotný. A ještě teda krátce k těm dvěma druhým, ale to fakt jenom krátce, protože jednak o té bodičíky bude celá jedna lekce, o té prázdnotě jsme už mluvili. Ale ještě jsem chtěla přečíst, co ještě říká Lama Tsongkhapa o poslední sloku, ve který mluví o tom zřeknutí se. Říká... Jako svobody a obdaření je těžké najít a život nemá dlouhého trvání. Obeznámeností s kým zvrátíte důraz na výjevy tohoto života. No, takže to je první věc, o který by člověk měl uvažovat nebo meditovat, když chce získat to zřeknutí se nebo takový to nelpění. A sice, že to, co teďka máme, takový život, jaký teďka máme, tak to je úplně top of the top. To je jako na tom jsme museli makat. Podle buddhismu, teda bychom vytvořili ty příčiny. A že jakoby to nebude dlouho trvat, takže je spíš dobrý se soustředit na něco, co přesahne tenhle jeden život, než jako si schromažďovat nějaký jako prostě ranečky, který si stejně pak už sebou nebudeme, který tam stejně budeme muset odložit. Jak byl takový ten obrázek toho, jak vlastně, jestli jste to viděli, jak jako přicházeli ty lidi s těma majetkama a ta smrtka jim vždycky říká, tady to odlož, jakože to si sebou nevezmou, tak aby jsme neschromažďovali něco, jako co nám neprospěje dál než v tomhle jednom životě. Takže tím obeznámeností, s kým zvrátíte důraz na výjevy tohoto života, to znamená důraz na takový to jako budování si. Jo, když si člověk uvědomí, že prostě tohle tělo je takový spíš hotel, než trvalý domov a že jednou se zase přeskyhujeme do jiného, tak to tam nebude jako rekonstruovat a malovat a tapetovat a spíš bude dělat jiný věci, no. A další potom opakovaním přemítáním nad činy, jejich nevyhnutelnými důsledky a utrpením cyklické existence zvrátíte důraz na výjevy budoucích životů. Takže člověk jakoby jednak si uvědomí, že ty svoje špatné a dobré činy, že si nese sebou, že to není něco, jako co se dá jako zapomenout jedním životem, že přejde do druhého. A jednak i to, že jako nějaký druhy utrpení ho potkají, jak bude kdekoliv, dokud se bude zrozovat, tak pořád bude narážet na to, že prostě bude se znova a znova zrozovat, znova umírat, znova prostě potkávat věci, které nemá rád, znova mu budou odepírány věci, které má rád a pořád jakože v té samsáře, dokud bude v té samsáře, tak jako pořád bude nějaký problém, i když se mu nějakým způsobem podaří si vytvořit podmínky pro dobré budoucí životy, takový jako má třeba teď, tak stejně to není definitivní řešení, stejně prostě definitivní řešení té nespokojenosti a takového toho jako neklidu a takových těch straský je prostě dostat se pryč z toho celého cyklu těch mentálních neduhů a karmy a utrpení a nový mentální neduhy a nová karma a nový utrpení, tak jako i definitivní řešení je z toho pryč. No. A jestliže po této meditaci Nepocítíte obdiv dokonalostem cyklické existence ani na okamžik a mysl toužící po vysvobození se trvá dnem i nocí, probudili jste v sobě zřeknutí se samsáry. Takže jako ta úplná jako hardcore, úplný, jak by to opravdu mělo vypadat, je, že nás neláká v té samsáře nic, protože ovšem víme, že je to akorát taková maskovanější forma prostě nějakých problémů a nějakého utrpení. Ale pokud samozřejmě nevěříte nebo jako nejste ještě tak daleko, že byste prostě si byli jistí tím, že existují nějaký budoucí životy a nějaký nový a nový zrozování a tak, tak jako by každý oslabení toho lpění se počítá. Jako každá chvíle, kdy si člověk řekne, no ale prostě opravdu ta věc je tak hrozně nezbytná a opravdu prostě tady, opravdu je to tohle, co mě činí šťastným, nebo to je z mojí mysli, tak každá takováhle úvaha a jako vůbec jenom to nějak jako podrobovat otázkám, takovej ten běžný přístup, že člověk musí vlastnit a člověk si musí zorganizovat ten život určitým způsobem, tak jenom prostě o tom zapochybovat už je dobrý a už člověku přinese takovej určitý prostor mezi sám sebou a těma věcma, určitou nějakou jako volnost, řekněme v tom. No. Ale taková ta hardcore jako renunciation, to je tohle, že člověka prostě neláká v té samsáře nic a chce ven z toho, prostě chce ven z toho koloběhu strastí. No a další věc, na kterou se soustředit, druhá z těch tří, je takzvaná mysl osvícení nebo bodhicitta. A to je taková mysl, která touží právě uniknout z toho koloběhu zrozování, ale nejenom to, ale dosáhnout osvícení, plného osvícení proto, aby mohla pomoct všem ostatním, aby mohla k témuž dovést všechny ostatní bytosti. Tak to je zase ten úplný ideál, to je zase ten úplný top, jako to, co chceme dosáhnout, prostě to probudit v sobě tu bodhicittu a stát se bodhisattvy a usilovat o osvobození, protože chceme pomoct všem ostatním bytostem, aby taky jako se vymanili z toho koloběhu utrpení a ze všech bolestí a ze stárnutí a ze ztrát a prostě ze všeho, aby už nikdy je nic nebolelo, aby vždycky už prostě byli šťastní, takový to nejvyšší štěstí. Ale zase jakoby v těch našich podmínkách prostě na úplném začátku je důležité už jenom to, kdy člověk jako se pokusí dát míň prostoru sám sobě a víc prostoru ostatním ve svých úvahách, ve svém zájmu, v tom, jak rozděluje energii, v tom, jak rozděluje svůj čas a podobně. A ono taky člověku to jakoby pomůže stejně. Když se soustředí na ostatní, tak tím jako byproduktem, tím vedlejším produktem bude i to, že on sám bude spokojenější. A to říká třeba jeho svatost Dalai Lama, když už chcete být sobečký, tak buďte moudře sobečký a zaměřte se na ostatní, protože jednak pak budete mít víc kamarádů a budete oblíbenější, ale i budete spokojenější. Jo, tak to je taková úplně jako basic forma toho, že člověk jako tak nějak, prostě když se nebere příliš vážně, a tak je daleko silnější a míň se ho třeba věcí dotýkají a uvědomuje si, že v tom není sám a že jeho problémy nejsou ty nejhorší na světě a tak, když se soustředí spíš na ostatní než na sebe. A ten důvod, který bychom k tomu mohli vidět, nemusí nutně souviset s minulými životy ani s budoucími životy. Třeba můžeme to zase vztahnout na ten jeden, tenhle ten život. A sice první věc, jako proč se zajímat o ostatní z toho buddhistického pohledu, je ta, že jsme na tom úplně stejně všichni, že jsme na stejný lodi v tom, že jako všichni si přejeme štěstí a všichni si prostě přejeme, abychom neměli problémy, aby nás nic nebolelo, aby nás nic netrápilo. Ale všem se nám to stává, tohle všechno, co nechceme, tak se nám stává a v tom jsme na tom úplně stejně. Jako všichni prostě chceme štěstí, ale všichni ve své nešikovnosti a nevědomosti prostě kolikrát tvoříme příčiny pro spíš pro opak. A jako úplně všechno, co kdo dělá, i ty úplně nejhorší prostě věci, i to, ty úplný prostě zrůdnosti, tak dělali lidi, protože byli nějak jako zvrhle přesvědčený, že tohleto je to, co jim přinese štěstí, že všechno prostě děláme, protože si mylně domníváme, ve většině případů teda se mylně domníváme, že tohleto je to, co nám přinese štěstí. A když si člověk tohle uvědomí, tak vlastně zjistí, že i takový lidi, jako který nemusí a se kterýma nechce mít nic společného, tak přesto, ale že s nima něco společného máme, že tohleto s nima společný máme, no, že takový to zoufalý prostě hledání štěstí někde, kde ho nemůžeme najít. A další věc je ta, že jak už jsme tady o tom jednou mluvili, že prostě nikdo z nás není ostrovem sám o sobě. No, že všichni na sobě hrozně moc závisíme navzájem a daleko víc, než třeba si uvědomujeme a daleko víc, než je zřejmé na první pohled. A zvlášť třeba v dnešní jako technické a posttechnické době, kdy člověk sám jako nic neumí pomalu, jo? Že si neumí sám prostě obstarat jídlo a neumí si sám nic tady opravit a neumí si, jo? Že to je takový, že k tomu, aby my jsme mohli mít ten svůj jako well-being, tak potřebujeme hrozně moc ostatních bytostí, aby se o to nějakým způsobem starali. A jak jsem uváděla takový ten jednoduchý příklad, tak prostě to mysli, který máme k snídani, tak někdo musel, že jo, vypěstovat ten oves a sklidit ho a vyrobit z toho ty vločky a přimíchat do toho ty další přísady a dát to do těch krabic a pak někdo prostě to musel prodávat v tom obchodě a někdo musel vyrobit tu žárovku, aby v tom obchodě bylo světlo, aby, jo, že prostě je to všechno tak moc propojený, že i takový zase cítící bytosti, který vůbec neznáme a se kterými třeba nechceme mít nic společného, tak zrovna jsou to třeba ty, který se nějakým způsobem podílí na nějakým našem komfortu a na tom, že my můžeme mít to, co potřebujeme a můžeme třeba dělat to, co potřebujeme a můžeme dělat to, co nás baví a tak. A možná už jsem vám to říkala, ale tohle to je třeba hezký si uvědomovat, když jedete metrem, jo, a teď tam vidíte ty lidi a většina jsou takový zakaboněný třeba a to a teď ještě za těma rouškama ani pořádně nevidíte, ani nevidíte, jestli se usmívá, ani nevidíte, jak se tváří, prostě je to takový neosobní, ale možná je to zrovna někdo, s kým máte nějaký vztah a nevíte o tom, protože zrovna on třeba vyrobil to, co jste si koupili, nebo zrovna třeba on má s váma nějakého společného známého, o kterým nevíte a třeba zrovna prostě ten člověk četl stejnou knihu, jakou jste četli vy a kdyby na to přišlo, tak byste si hezky popovídali, kdyby jako přišel nějaký ten impuls, kdyby to, jo, že prostě ty lidi nejsou tak úplně neznámí a úplně tak odtažitý od nás, protože ty sítě té vzájemné propojenosti jsou tak jemné, že v podstatě zahrnou nějakým způsobem úplně všechno. No, ale o tom altruismu a o tom soucítění a o té bodičítě budeme ještě mluvit, buď to, myslím, buď příště nebo přes příště, takže to je, k tomu tématu se ještě vrátíme. A úplně teda poslední dnešní je ta prázdnota. Ještě teda přečtu, co říká Lama Tsongkhapa o bodičítě, protože je to takový hezký, jo? O ostatních bytostech, co říká o ostatních bytostech a co si třeba neuvědomujeme. Neustále neseny čtyřmi mocnými proudy, pevně svázány pouty činů, kterým je tak těžké čelit, uzavřené v železné kleci svírání jáství, inherentní existence, naprosto zastřené neprodyšnou temnotou nevědomosti, se rodí v cyklické existenci znova a znova, bez omezení, neustále trýzněné trojím utrpením, nemocí, stárnutí, smrti. Přemítáním o situaci mateřských bytostí, které se dostaly do takového stavu, probuďte nejvyšší altruistickou touhu stát se osvícenými. Tak tady ještě hraje roli i to, že všechny bytosti někdy v minulosti byly našimi matkami, pokud akceptujete neomezené množství minulých životů. Ale i kdyby nebyly našimi matkami, tak k nám zase mají jiný vztah. A to všechno ostatní je pravda, no, že neustále jsou neseny čtyřmi mocnými proudy a že prostě jsou svým způsobem jakoby otroky těch svých činů, protože to neumějí jinak. Prostě dělají to tak, jak jsou zvyklí, tak, jak je třeba rodiče naučili, tak jako podle svých otisků z minulých životů a jinak to prostě neumí. A naprosto zastřené neprodyšnou temnotou nevědomosti to vidíte u spousty lidí, jakože oni prostě si ani nikdy ani nenapadne, že by to třeba mohlo být jinak, že prostě si jedou to svoje úplně, no, zastřeně, úplně zastřeně, naprosto zastřeně. A znova, prostě znova a znova narážejí na to, co nechtějí, znova a znova prostě se jim děje to, co nechtějí, znova a znova se rozčilujou, znova a znova prostě říkají věci, kterých pak litujou třeba. To je realita spousty lidí taková, možná většiny lidí taková, přemítáním o jejich situaci v sobě můžeme probudit nějaký soucítění a nějakou jako touhu jim nějak pomoci, když je to těžký, ale kdo jiný by to měl udělat na druhou stranu, a kdo jiný by to měl udělat než někdo, kdo si aspoň trošku uvědomuje, o co tady jde. No. No a už je půl osmí a s tou prázdnotou se to má tak, jak jsme mluvili minule, no, že prostě ani zřeknutí se, ani bodhicitta nestačí sama o sobě, musíme prostě vidět, jak ty věci doopravdy existují, abychom se mohli zbavit té nevědomosti. No a Lama Tsongkhapa říká, bez moudrosti, která zná způsob, jakým věci existují, nelze přetnout kořen cyklické existence. Snažte se tedy najít způsob, jak poznat závislou propojenost. Že to, co závisí na tolika jiných faktorech, nemůže existovat samo o sobě a samo ze sebe a nezávisle na naší mysli a tak. A jak jsme o tom mluvili, no. No, tak to je všechno pro dnešek. A jestli k tomu něco máte, nějakou otázku nebo nějakou poznámku.
Já jsem jenom chtěla říct, že jsem na tebe v uplynulém týdnu dvakrát si vzpomněla.
Ano.
Zeskou vzpomínku.
Jo, tak to jsem ráda.
A bylo to ve dvou případech, který se tak jako protínají s tím, co si dneska povídala. V jednom případě, jako vždycky v práci, když, ale s tou, jako nesouhlasím to přímo s tou prací, ale prostě s těma situacema náročnějšíma. Jednou, když jsme pomáhali vyklízet nebo uklízet, to znamená vyklízet obrovské množství jako nanosených věcí u našeho klienta, a já jsem neprozřetelně na chvíli opustila ten prostor a pak se stalo, že tam teda mezi těma věcma se jako, který se vyhazovali, třídili, tak se prostě ztratil můj jediný oblíbený svetr, jakože já na věcech teda dost nelpím, ale měl jsem jediný svetr, který jsem docela měla ráda. Tak mi tam zahučel a odcházela jsem a říkala jsem si, no tak dobře. Ani na týhle jedné věci. Vždyť je to v pohodě, je to jedno.
A to se mi stalo, protože jsem na něm lpěla.
Ano. A tak jsem říkala, jo, taková zkouška, dobře. A druhý případ byl, když mě tenhle týden jako opravdu naštval, což se jako nestává často, jako poprvé jeden z mých jako dlouhodobých klientů. A než jsem byla fakt naštvaná, protože prostě byl jako fakt na mě jako křičel a vyčítal mi, že málo pro něj dělám a tak. A já jsem nejdřív byla jako naštvaná a pak jsem večer si říkala, no jo, co blázníš, že jo, na ní jsem byla naštvaná. A říkala jsem, co blázníš, teď je mu prostě hrozně zlé, že jo. A druhý den jako už, jako když jsem to střebala, tak jsem mu jako zase mile volala a on se mi samozřejmě omluvil. Ale je jako těžký, no, jako v některých vyhrocených situacích tu empatii a
ten soucit. Já vždycky nad tím přemýšlím taky a říkám si, že pro mě je hrozně těžký mít soucit s můj šéfu. Že já to makám. Ona má prostě dvakrát tak větší plat než
já. Jo. Ahoj. Děkuju.
A voda ještě prostě mi to znepříjemňuje. Takže to já se taky říkám s takovým člověkem. A pak taky vždycky říkám, že ona asi je nešťastná.
No právě s takovým člověkem, no. Protože ona jako člověk, který má potřebu někomu jinému znepříjemňovat život, tak nemůže být spokojený, protože jako když je někdo spokojený, tak jako touží potom, aby všichni byli spokojení.
No jasně.
No, takže a když někdo nemá problém sám se sebou, tak nikdy neschazuje někoho jiného třeba, nebo jako naopak se snaží lidi povzbudit. To všichni známe, že takový lidi, který jsou opravdu šťastný, tak jako nepotřebují si něco dokazovat, nebo... Tak to jsem ráda, že jsi s Martinou mě vzpomněla, to je dobře, a že jsi, jako, že jsi vzpomněla na to, že právě takovýhle člověk, jako, který jako obvinuje z těch svých problémů okolí a který si neuvědomuje jako, tam ty vztahy, tam, tak ten že má, no, přesně ale... tak, no. A to je bezva, že jsi jaký omluvil, že mu to došlo, jo, jako, to je bezvadný, to je super.